Var mikil byggð hérna, megin á hálsinum þegar þú komst?
Það var engin byggð hér á hálsinum, það voru eitthvað 5 eða 6 sumarbústaðir sem voru í Digranislandi en ekki neinasti í Kópavogslandi, ekki fyrir ég kom. En svo var það eftir, já það var, ég manna það að það var 1940, þá var tekið manntal og var ég beðin að taka manntal hér að vestanverðu veginn. Nú þá held ég hafði nú bara ekki verið nema eitthvað. Það með minni 2 eða 3 hús sem, eða kofar sem voru hér frá Minnesi sem fólk taldi sig eiga heima hér. Eitthvað var nú meira af fólki komið í sömbústað og ég var yfir áriðan þeir. Skriðu sinni í Reykjavík.
Mm-hmm.
En þá var það komið 5 bóið rútur var þá komin hér að vestanvörð og Þórdur og Sæbóli og annað var ekki að sem var orðið byggt hér að vestanvörður í 1940.
Já. Og hvernig voru þessi sumarbústaði sem menn voru að reyna að búa í?
Þeir voru náttúrulega ákaflega lélegir, svona þessi hús sem þeir byrjuðu að vera hér í. Þeir voru þetta fyrst á sömrin, nú svo voru þeir eitthvað að ditta þessu og lagfæra það. Nú svo var það að þeir voru að vera allan á sinn hring. En seltirningar eða þeir sem réðu nú þá hér í seltirnarsveppi, þeir vildum ekki viðurkenna þetta sem seltirninga. Fyrst í stað og var ekki tekið að neginn útsverið en eitt fyrst en svo kom þetta sjálf og sér þegar það fór að fjölga og það þeir fór að verða hér þá urður að viðurkenna þá sem hreppbúa. Þetta kom á sjálf og sér svona.
Já. Voru þetta stórir sumarbústaðir?
Nei, þetta voru nú allt saman smá hísi. Mjög lítið svona hvað 2 herbergi og eldur svona. Og kannski eitthvað, einhver geymsla eitthvað með þessu. Það var í smá og stíl sem hann var.
Og framan hafði umtlað verið rafmagnslausir og vatnslausir.
Já, þeir voru bæði rafmagnslausir og vatnslausir. Og vegarlausir, alls engin vegur.
Það hefur engin vegur verið hérna fram Nesi, hérna austanverðu?
Nei, það er engin. Það var en vegur, eða átt að heita, það er lagður fyrir löngu hér að norðanverðu með Fossvogna, með það fram í Nesi, það er einhvern tíma. Og þó var þetta ekki við bílvegur, það var svona, það mátti segja að það væri ekki nema rétt að það. Það var að vera hægt að skrönglast á bíl, þetta var lagt með hellum og grjóti, en ekkert borið von í það.
Já, en hvernig fórum við þó að ég að komast þegar að bráða að ganga?
Ég vísnum við því þegar hann varði að bara halda á sínum fjöngum eða matu að byrðum til þeir. Þessi menn, þeir höfðu sína atvinni niður í bæ, niður í Reykjavík og hafa komið þá með það sem þurfti til dagsins með sér. Já, komu í strætisvögnum eftir þeir fóru að ganga eða þá bílum hér eftir Hafnarfjarðarveginum og labba svo með þetta heim til sín.